habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. waa habeen jimca ah bisha December sanadka 2023, kana waa lix. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo hirarka fiimiyada ee geeska Afrika qaarkood caalamkao dhanna waxaad nagala socotaan boggeenna voasomali.com. idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa idiin daadahaynaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan nuxurka iyo saameynta heshiiskii dhowaan magaalada Muqdisho ay ku gaareen dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada.
Heshiiskan wuxuu soo koobayaa arrimaha garsoorka iyo maxkamadaha iyo qaab dhismeedkooda. Waxyaala badan oo heshiiska hore ku jira waxaa jiray arrimaha cadaaladda iyo usluubta ayaa la dhihi jiray.
Waxay la tahay waa tallaabo hore loo qaaday oo muhiim u ah, leanna garsoorka iyo cadaaladda qeyb waxay ka tahay xasilinta iyo nabadda ayay ka tahay.
Waa run mar haddii ay qeyb ay cabanayso ama wax diidan tahay ama ay wax dhaliilayso, inta badan inta kale xoogaha culays baa meeshaas soo fuulaya.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan dadka ka barakacay magaalada Laascaanood oo gaaray deegaanada kale ee gobolka Sool. Qodobadaasi iyo warar kale ayaanu idiin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka, waan idiin akhriyo. shiray isugu yimaadeen dalalka xubnaha ka hay-adda caafimaadka adduunka khamiistii shalay ayaa agaasimaha guud ee ururkaasi dr tedros adhanom ghebreyesus waxa uu ka jeediyey war wanaagsan iyo mid xun oo ku saabsan covid 19. waxa uu sheegay in sanadkii afraad ee xanuunkan safmarka ah ee covid 19 uu dunida ku sugan yahay ama ay dunidu hadda ku sugan tahay meel aad uga wanaagsan sidii ay ahaan jirtay dhowr sano ka hor, sababtoo ah maaraynta daryeelka caafimaadka, tallaalka iyo daweynta, ayuu yiri. inta badan sanadkii hore covid 19 wuu sii yaraanayay. tallaalku waxa uu markaasi uu ku baahay adduunka oo dhan, waxaana jira horumar joogta ah oo laga sameeyey wadamo badan oo dakhligoodu uu hooseeyo iyo kuwo u dhexdhexaad yahay. waxa uu ka digay, si kastaba ha ahaateen, halista covid 19 ay sii jirto, sinaan la-aanta ugu weyn ee helitaanka baaritaanka, daweynta iyo tallaalka ayaa iyana sii socota, buu yiri. toddobaad kasta ku dhowaad 10,000 oo qof ayaa u dhinta xanuunka covid 19, khasaaraha dhabta ahna waxay u badan tahay inay intaasiba ka badan tahay. shiinaha ayaa dhanka kale tedros waxa uu sheegay, wuxuu yiri, waxaa hadda la kulmay faafitaan aad u sarreeya. saraakiisha w h o waxay la kulmeen, buu yiri, saraakiisha shiinaha si ay uga wada hadlaan kiisaska cisbitaalada iyo qaabka loo maareynayo fiditaanka xanuunka covid 19. mudanayaasha xisbiga jamhuuriga ee kala qaybsan ayaa maalintii afraad oo xiriira waxay ku jiraan doorashada afhayeenka aqalka cad, iyadoo saddex mar oo hore lagu guuldareystay. maalinimadii khamiista waxaa la codeeyey markii 12-aad, iyadoo musharaxa xisbiga jamhuuriga Kevin McCarthy uu ku guuldareystay inuu helo 218 cod oo ku noqon karo afhayeenka golaha, kadib markii ay kasoo horjeesteen ilaa iyo 20 mudane oo ka tirsan xisbigiisa. codaynta ugu dambeysay ee 12-aad ayaa waxaa hogaaminaya musharaxa xisbiga dimuquraadiga oo isaga helay 212 cod, halka musharaxa xisbiga jamhuuriga Kevin McCarthy uu helay 200 cod. madaxweynihii hore Donald Trump ayaa isaguna helay hal cod oo keliya, kadib markii uu soo jeediyey mudane ka tirsan aqalka Kongareska in Trump laftiisa loo doorto afhayeenka golaha. sharciga ayaa ogol in xilka afhayeenka golaha uu tartami karo qofka baxsan xubnaha golaha. Pakistan ayaa sheegtay in howlgal militari oo ka dhacay deegaan fog oo u dhow xuduudda dalka Afghanistan ay ku dileen ugu yaraan 11 qof oo ah maleeshooyin ka tirsan urur argagixiso. Bayaan ka soo baxay militariga Pakistan ayaa lagu sheegay in howlgalkani uu ku saleysnaa xoogo sirdoon oo ay heleen una ka dhacay degmada lagu magacaabo Waziristan, waxaana sheegeen in ay ku guuleysteen inay fashiliyaan dhaqdhaqaaqyo argagixiso oo markaasi halkaasi ka socday. Ilaa dhinaca ammaanka ayaa sheegay in ragga la dilay ay ku jiraan kuwa isqarxiya iyo taliyo muhim ah oo ka tirsan kooxda daalibaanka Pakistan ee loo soo gaabiyo TTP, kuwaasi oo falal argagixisanimo ah ka waday Pakistan, inta badanna beegsada ciidamada ammaanka iyo dadka rayidka. Intaba kooxda TTP ayaa dishay boqolaal qof oo ay ku jiraan ciidamada ammaanka sanadkii hore. In ka badan 40 ciidamada Pakistan ayaa la dilay bishii December oo keliya, taasoo noqotay bishii ugu dhimashada badneyd muddo 10 sano ah oo gacan ka hadal argagixiso waddankaasi uu ka socday. Mareykanka ayaa u aqoonsaday kooxda TTP urur argagixiso oo caalami ah, kaasoo asal ahaan ka soo jeeda Pakistan, saaxiib dhowna la ah Taalibaanka Islaamiga ah ee ka taliya dalka Afghanistan. Daar dhismo uu ku socday oo ayaa ku duntay magaalada Musul ee waqooyiga Ciraaq waxaana ku dhintay 3 qof, 9 kalena waxaa la sheegay inay ku dhaawacmeen sida ay soo wariyeen booliiska. Dhaawaca ayaa la geeyay cisbitaalka. Qaybo badan oo ka mid a magaalada Musul oo lagu burburiyey weeraradii ka dhacayay iyo dagaaladii halkaasi ka socday 2017-ka ayaa muddo bilo ah waxaa isaga soo horjeeday kooxda Daacish oo ku dhammaaday guushii ciidamada Ciraaq ay ka gaareen magaaladana ay dib uga qabsadeen. Dagaalku wuxuu soo afjaray khilaafkii xagjiriinta ee Ciraaq bishii July ee sanadkaasi. Kooxda Daacish ayaa qabsatay Musul oo ahayd magaalada labaad ee ugu weyn dalka Ciraaq sanadkii 2014, kuwaasi oo heystay ilaa laga adkaado 3 sano kadib xilligaasi. Xaaladda magaalada Laascaanood ee gobolka Sool oo maalmihii u dambeeyey ay ka socdeen rabshado dad ay ku dhinteen ayaa maanta degan, inkastoo weli ay jiraan dad barakac ballaaran ka sameynaya magaalada oo saameyntoodu ay badan tahay. Waxaana B O A ay uga warrameen dadka kala jooga magaalada Buuhoodle, Xudun iyo Warwar dadkaasi barakacaya. Wariyaha V O A da Cabdikariin Olle ayaa warbixinta nooga soo diray Laascaanood.
Xaaladda magaalada Laascaanood ayaa degan tan iyo shalay, mana jiraan wax dhibaatooyin haatani ka taagan, balse waxaa jira dad fara badan oo iyagu ka barakacay gudaha magaalada Laascaanood oo kuwaas oo gaaray deegaanada deriska la. Saare Maxamed Yuusuf waxay ka mid tahay dadka Buuhoodle, waxayna V O A da u sheegtay dadka halkaasi ku soo barakacay.
Anigu jahr ahaan waxaan la kulmay dad aad u fara badan oo guryo loo helo la soo dhaweeyey ama kiraha loo helo ama guryo inbaa lagu soo dhaweeyey. Dhaxuna waa waxuna dee waan soo marayo. Dadka qaar baa caruuro curiya ma ah wata, qaar baa waayeel wata, qaar baa agoomaba ah, dumarka qaar baa xaamila ah. Dadkaasi aad Buuhoodle usoo galay. Magaalo kastaana waa la qabtaa ballacado, canshara la hadlay, wuliba aan la hadlay, way la qabaan kaxa. Magaaladuna gobol bay ahaydo aad bay u mugweyney. Gobol dhanna dadkiisa dee meesha qaadi kartaa waa iska yar. Marka ka Buuhoodle ahaan, anigu aan xaadir ahay arkay dad aad u fara badan baa yimid, una baahan soo dhaweyn iyo waxtar. Waayo qofku beradiisa asturiya bayd nabi rasuulka calayhi salaatu wasalaam, baydka wax ka asturaad qaalisan ma jiro qof barakacay baydiisa cidima ma dabooli karto.
Waa ka mid a dadka iyaguna magaalada Laascaanood ka cararay dhibaatadii ka dhacday dad iyagu gaaray degmada Xudun ee gobolka Sool, sida uu noo sheegay Cabdicasiis Awil Caateeye oo ka tirsan ururka samafalka ah ee Kasmaal.
Waxaan ahay ka mid a odayaasha degmada Xudun, kana mid ah mas-uuliyiinta ururka Kasmaal ee samafalka ah. Runtii dadkaasi tiradooda ma haylo, way socdaan, tiradii baa socota, laakiin barakac weyn baa ka dhacay. Wixii meel la dejin lahaa markii la dejiyey oo ay dadka maaragtay guryaha la galeen, intoodii badnayd bannaanadaa la dhigayaa oo baabuurta ku rogaysaa. Dayaca intaa la-eg ayaa dhacay, welina tirakood maanu sabayn. Dadanaan kula hadlaya ayay dadku degayaan, waxayna soconayeen intii ay Laascaanood ka dhacday ee qartadu.
waxa ay noo sheegtay Khadra oo Xasan Jaama in qoysas badan xitaa ay caruurahoodu ay ka yimaadeen.
Maxaa waxaad weydiisay sida dadku u soo gaaray deegaamada iyada aad iyo aad baa deegaamada loogu soo qaxay miisaan aad u culus baatan ku dhiga saaranaan joogo goobaha iyagu oo dhanna waa la gaaray adeerna may soo dabagooyin weli way socdaan saaka haddaan qiyaaso baabuurtana dhaaftay ilaa 17 gaari way ahaayeen yaryar iyo waaweyn dariiqaan deganahay oo aada iyo aada xaaladoodu cuustay miisaanka dadka meesha maraya. Waa dadda dareemi karto dad culays isku madiyo shucuurtooda aad dareemi karto waxay tageen magaalada adaley wixi shtaan waxa weeye sida balaxar oo kale benyaar oo kale dhallaamo cune dandan uuboon dabaqiyaasi karenba oo soomaaliya soonsocikaba maqanaba oo aadu tiro badan guriga la yidhaahdo dugodli geedeer ballacad ilaa good waalamawaala maraya aad iyo aad mawdada culus dada soo qaxwaad garansa dhibaatada haysatay iyo miisaanka aniga hadda xaafadayda deeska aan ku jiro waxaa jira dad aad u tiro badan waxaa jira waa maatadii rag maaha waa maatadii gogol baa lakala la-yahay meeshada qudheed oo dareen kartaa dooga kacaysaa hadda isbucan gudihiisa iyo saaka iskula maaha marka aada iyo aada dadkaas tabaalaysay dadda soo qaxay oo qaar baa caruurahooda qaarna ay bala-yihiin gogla wadan weer xitaa ayn sinaan u karsadaan marka aada iyo aada baan waxaan u sheegay in dad aad u tabaalaysanay yihiin.
Magaalada Laascaanood ayaa dadka dhex maraya haatani waxay yihiin kuwo aad u yar iyadoona indhahagu ay qabanayaan gaadiidka ay dadku alaabaha dusha sare saarteen oo taagan goobaha shidaalka laga qaato. Cabdikariin Olol, V O A, magaalada Laascaanood.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in uu booqan doono xadka gobolka Texas ee dalka Mareykanka uu la wadaago dalka Mexico koor inta aan la gaarin shir madaxeedka uu toddobaadka soo socda la yeelan doono madaxweynayaasha wadamada Mexico iyo ra-iisul wasaaraha Canada. Talaabadan Biden ayaa loo arkaa mid uu diiradda ku saarayo arrimaha socdaalka oo ka mid ah arrimaha xasaasiga ee Mareykanka ka soo wajahaya gudaha Mareykanka. Wariyaha V O A-da Anita Powell ayaa sheegaysa in madaxweynaha iyo madaxdan kaleba ay ka wada hadli doonaan kulankooda laba maalmoodna uu qaadan doono, mid ka midana ay tahay ajendayaasha arrimaha ku saabsan soo galootiga. Shirkan ayaa waxa uu ka dhacayaa magaalada Mexico City ee caasimadda Mexico. Sahra Cidla Nuur ayaa noo soo jeedinaysa.
Saddexda hogaamiye ee kulmaya waxay ka taliyaan dhul cabirkiisa lagu qiyaaso isku geyn 20 milyan oo kilomitir oo laba jibaaran oo ay ku nool yihiin nus triliyan dad ah. Laakiin shirka toddobaadka dambe furmaya wuxuu u muuqdaa in intiisa badan lagu falanqayn doono soo galootiga xuduudaha koonfureed ee Mareykanka sida sharci darrada uga soo gudba. Sanadkii dhammaaday ee 2022-ka dowladda Mareykanku waxay aad u xoojisay ciidamada ilaalada xuduudaha dhinaca koonfureed ee sohdinta Mareykanku la wadaaga Mexico. Badi dadka magangeliya doonka ah ee Mareykanka u soo gudbaya waxay ka soo jeedaan wadamada Latin America sida Cuba, Haiti, Nicaragua iyo Venezuela, balse waxaan ka maqnayn tiro badan oo Mexikaana oo nolol ka dooroonta dalkooda u imanaya dalka Mareykanka islamarkaana isku dayay inay si sharci darro ah xuduudaha uga soo gudbaan. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo dhowaan soo saaray xayiraado cusub oo soo galootiga ka dhana ayaa sheegay inuu tegi doono xuduudda Mareykanka iyo Mexico ay wadaagaan.
Next week I'm going to travel to Mexico where I'm going to meet with President Lopez Obrador. We have a big agenda.
Toddobaadka dambe waxaan u socdaalayaa Mexico, halkaasi oo aan kula kulmayo madaxweynaha dalka Mexico Andre Manuel Lopez. Waxaanu leenahay qorsho weyn oo aanu ka wada hadlayno, waxaana ka mid ah isbeddelka cimilada, horumarinta dhaqaalaha iyo arrimo kale. Sidoo kale waxaa jira qodobo kale oo muhiim ah oo aanu ka wada hadli doono, waana adkeynta xuduudka u dhexeeya labadeena dal. Anigu waxaan booqan doonaa xuduudkeena dhinaca Texas kala wadaagno Mexico maalinta Axadda.
qaar ka mid ah dadka arrimaha falaqeeya ayaa sheegay in wadaxaajoodyada qaxootiga xuduudaha Mareykanka ka soo gudbaya uu waqti badan ka qaadan doono qodobada badan ee muhiimka u ah inay ka wada hadli lahaayeen saddexda dal ee ku yaala waqooyiga Ameerika ee ku kulmaya Texas. Waxaa suurtagal ahayd inay wax badan iska weydiin lahaayeen arrimaha muhiimka u ah dadka ku nool wadamadooda sida dhaqaalaha, ganacsiga, dhaqanka iyo weliba deegaanka iyo cimilada. Eric Farnsworth waa madaxa xafiiska golaha bulshada Ameerika, waxaanu fiyo weeda uga waramay aragtidiisa shirkaasi.
What should happen and what can happen are probably two separate things. I think all three leaders are going to be looking at this summit through a domestic lens.
Waxa inay dhacaan ay tahay iyo waxa dhici kara waa laba arimood oo kala gedisan. Aniga waxa ila tahay saddexda hoggaamiye waxay shir weynahan ka filanayaan falanqaynta arimo gudahooda si ay xal ugu helaan arimo iyaga mid kasta gudihiisa ka taagan. Mareykanka haddeenu igno waxa muuqata in mushkiladoodu tahay soo galootiga.
Laakiin qaar kale oo ka mid ah xeeldheerayaasha arrimaha falanqaynaya ayaa sheegay in Mexico ay sidoo kale faa'iido badan shirkan ka heli doonto, sida in laga hadlo wax ka qabashada arrimaha ammaanka, ka ganacsiga sharci darrada ah ee daroogada, xasilooni darrada meelaha qaar ka dhacda gudaha Mexico, iyo ismaandhaafka arrimaha tamarta ee mararka qaar soo kala dhex gala Mareykanka.
Warbixintii Anita Paul Sahre Ciidla Nuur ayaa nala socodsiinaysa halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Dhinaca kalena mudanayaasha aqalka hoose ee Kongareska Mareykanka ayaa isku dayaya markii afraad in maanta oo Jimca ah ay doortaan afhayeenkooda iyadoo koox ilaa iyo 20 mudane ah oo qolyaha siyaasadooda u janjirta dhinaca muxaafidka ay sii wadaan inay ka hor istaagaan Kevin McCarthy in uu oo ka tirsan hoggaamiyaasha jamhuuriga inuu xilkaasi qabto. Wariyaha V O A ee arrimaha Kongareska uga soo waranta Catherine Gibson ayaa warbixintan nooga soo dirtay xarunta aqalka Kongareska ee Capitol Hill. Nuur Xasan Nuur ayaa nala socodsiinaya.
Koox yar oo ka mid ah muxaafidiinta midigta fog ayaa meel adag iska taagay doorashada afhayeenka aqalka wakiilada ee Mareykanka. Kooxdana waxaa ka mid ah xildhibaan Lauren Boebert.
Does it look like I'm ready to make a deal?
Waxay tiri miyay u egtahay in aan diyaar u ahay in aan heshiis gaaro. Inkasta oo xalay ay dhaceen wadahadallo lagula gorgortamayay kooxda diidan Kevin McCarthy, haddana weli waxay ku adkaysteen mowqifkooda adag ee ka dhanka ah hoggaamiyaha jamhuuriyiinta aqalka hoose. Hoggaamiyaha jamhuuriga Kevin McCarthy ayaa sa rumaysan in xalku uusan dheerayn. Waxay ila tahay in qof walba oo qayb ka ah wadahadalka uu doonayo in xal la helo. Ismarwaaga mudanayaasha jamhuuriga ee Kongareska ayaa gudaha Mareykanka ka dhalisay dood iyo cambaareyn beddeshay ra'yiga caamka. Warbaahinta u janjarta dhanka muxaafidka ayaa ka mid ah meelaha ay ka soo baxday cambaareynta dib u dhaca Kongareska. Sean Hannity wuxuu ka mid yahay wariyaasha TV-ga Fox News.
The American people, they voted for governance. They voted for oversight. They voted for checks.
Dadka Mareykanka waxay u codeeyeen dowladnimo, waxay u codeeyeen maamul iyo isla xisaabtan iyo dheelitir. Uma codayn in jamhuuriyiintu ay iska aadaan Washington DC oo ay halkaasi ku lumiyaan waqti iyo in dhexdooda ay isku dhagaan. Walaaca ay ka qabaan muxaafidka midigta ee doorashada McCarthy ayaa waxaa qiraya wariyaha u janjaara xagga muxaafidka Tucker Carlson oo u shaqeeya telefishinka Fox News.
McCarthy is not especially conservative. He is in fact ideologically agnostic. He's flexible.
McCarthy si gaar ah uma ahan muxaafid. Xaqiiqdii waa nin fikir ahaan hadba dhinac isu roga oo dabacsan. Deegaan doorashadiisa dhabta ah waa bulshada galaangalka ku leh siyaasiyiinta ee ololeyaasha ah ee degan Washington. Sidaas daraaddeed, haddii aad leedahay siyaasad dhab ah oo aad aaminsan tahay, waa wax aad looga caroodo inaad daawato wax dhacay. Byron Donalds oo ka mid ah xubnaha jamhuuriga ee aqalka hoose ayaa helay codadka ugu badan ee muxaafidka ka soo horjeeda McCarthy, kuwaas oo ku dooday in dib u dhaca uu caafimaad u leeyahay dimuqraadiyadda Mareykanka. Dhanka kale, dimuqraadiyiinta ayaa ku midoobay inay talada u dhiibtaan hoggaamiyahooda cusub ee aqalka wakiilada Hakeem Jeffries. Hakeem ayaa ugu baaqay jamhuuriga inay dhammeeyaan ismarwaaga.
My hope that today the House Republicans will stop the bickering, stop the backbiting,
waxaan rajaynayaa in maanta ay jamhuuriyiinta aqalka ay jooji doonaan isqabqabsiga xanta iyo dhabar iskajabinta uu midba midka kale ku samaynayo si aan u helno taageerada shacabka Maraykanka. Saddexdii maalin ee lasoo dhaafay ayay mudanayaasha aqalka hoose ku guuldaraysteen inay makaarti u doortaan afhayeenka aqalka kadib 11 wareeg oo codbixin ah. In 11 wareeg la isla gaaro kadibna ay natiijo kasoo bixweyso ayay ugu dambaysay aqalka hoose ee Maraykanka in ka badan 150 sano sanadka 1860-kii markaas oo la isla gaaray in ka badan 44 wareeg. Aqalka wakiilada ayaanan shaqayn karin ilaa laga dooranayo afhayeenka.
Mahadsaned Nuur Xasan Nuur oo warbixintaasi noo soo jeedinaya. Halkaad nagala socotaana waa V O A Washington. Markana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka, waxaa noo soo diyaariyay nalana socodsiinaya wariyaheena magaalada Muqdisho Cabdicasiis Barrow oo ku eegaya heshiiskii dowladda dhexe iyo hogaamiyaasha maamulada gobolladu ay dhowaan ku gaareen magaalada Muqdisho.
Dhammaadka bishii December ayaynoo kasoo gudubnay shir madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyadu ay ku yeesheen magaalada Muqdisho ayaa waxaa laga soo saaray war saxaafadeed ku saabsan in heshiis laga gaaray dhowr qodob oo ay ka mid yihiin hanaanka federaaleynta garsoorka dalka iyo asteenta awoodaha dowladda. Marka laga reebo Puntland, dhammaan dhinacyadii kale ee ka qayb galay ayaa qodobadan saxiixay. Haddaba sharci ahaan muxuu yahay nuxurka heshiisyadan la gaaray? Saamaynse ma ku yeelan karaa qodobo ka mid ah dastuurka ku meel gaarka ayaan weli aftida dadweynaha loo qaadin? Sidee u kala duwaya heshiiskan awoodaha dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada? Suurtagalse ma tahay in sidii uu qorsho u ahaa loo dhaqangeliyo? Su-aalahaasi iyo kuwo kale ayaan ku gorfayn doonaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka. Waan idila socodsiin doonaa anigoo ah Cabdicasiis Barrow, waxaana igala qayb galaya garyaqaan Cali Sheikh Aadan Yuusuf Cali Soomaali, Dr. Liibaan Xuseen Ciise oo ka tirsan bahda waxbarashada sare ee dalka iyo bulshada rayidka, iyo Professor Cabdullaahi Maxamed Aadan oo loo yaqaano Salaamullah oo ah siyaasi hogaamiye mid ka mid ah xisaabta siyaasadeed ee sida kumeel gaarka Soomaaliya uga diiwaan gashan. Dhammaantiin kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada ee laanta afka Soomaaliga ee V O A. Waxaan marka hore ku bilaabayaa Cali Soomaali. Cali, waxaan rabaa arrinta la xiriirto federaaleynta garsoorka iyo heshiiskan magaalada Muqdisho lagu saxiixay, inkastoo Puntland ay ka biidido qodobo ka mid ah garsoorka. Marka la isla soo qaado waxyaabaha sida goonida u taabanaya, maxaa ka mid ah?
Waa mahadsanta Cabdicasiis. Arrinta oo federaaleynta garsoorka waxay qayb ka tahay arrimo dastuurka ku jiro oo u baahan in laga heshiiyo. Dooddoodana ay soo bilaabatay xilli aada u fog oo la socotay intii dastuurka dib eegistiisa bay socotay wasaaradda cadaaladdan ay hogaaminaysay. Markii ugu horreysay oo laga shirana maysan ahayn, waxaa jiray shirar horo badan oo qaar dowlad goboleedyadu isku soo raaceen 2018-kii magaalada Jowhar, iyo nidaam heshiis uu saxiixa oo soo saaray golaha wasiirada 2018-kii iyo 2007-da oo madashu loo yaqaana amniga iyaduna isku raacday in hanaanka hadda la qaatay la qaato. Marka heshiiskan wuxuu soo koobayaa arrimaha garsoorka iyo maxkamadaha iyo qaab dhismeedkooda. Waxyaalo badan oo heshiiska hore ku jira waxaa jiray arrimaha cadaaladda iyo usluubta ayaa la dhihi jiray. Marka wixii usluubta maadaama ciidan ay dastuurku ku daray waxaa la raaciyay qeybaha amniga. Arrimo kale oo badan oo nootaayooyinka iyo qareennada ay ku jireen waa laga reebay oo ku jiray. Hadda wuxuu ku kooban yahay arrimaha garsoorka oo ah xeeraalinta iyo maxkamadaha iyo qaab dhismeedkooda. Heshiiskan waxyaalaha ku cusub waxay tahay in nidaamka qaab dhismeedka maxkamadaha ee ewel ahaa degmo iyo gobol iyo Rafcaan iyo qaabka u sameysnaa, in darajada koowaad ee degmada iyo gobolka la isku celiyey darajada koowaad loo bixiyey, awoodahan ay wadaagi doonaan oo isku awooda ay noqon doonaan, iyadoo ujeedadu ay tahay in adeega bulshada ee degmada la xoojiyo. Waxyaalaha kale soo kordhiya waxaa kamid ah in nidaamka maamulka garsoorka golaha sare ee garsoorka hadda ewelna la dhihi jiray haddana loo bixiyey golaha adeega garsoorkana dastuurku uu qornaa oo 9 xubnooda in la balaariyo ilaa 21 xubnood la gaarsiiyey.
si ay u suurtagasho in maamulka garsoorka ee heer state iyo heer federaalbu isla socdo qaybna ay ka yihiin. Heshiiskan waxaa la qaatay nidaamka la dhaho ee isku dhafka integrated systemka la dhaho, kaasoo saamaxayo in isteedyada iyo federaalka ay wax ay wadaagaan xagga awoodaha. Isteedyadu wuxuu fursad u siinayaa in ay galaan dacwadaha federaalka ah oo ay xirtaan shaatiga federaalka iyaga oo wixii isteedka awoodiisana leh. Federaalkan wuxuu awood u siinayaa in ay wax ka maamulaan isteedyada oo talada garsoorayaasha magacaabistoodii ay qeyb ka ahaadaan, maadaama dacwadihii federaalku isteedka ay galayaan. Arrimaha la xiriiro aan looga hadlin heshiiska waxaa ka mid ah arrimaha dhaqaalaha, garsoorka qaabka uu noqonayo, arrintaas waxaa loo xawilay nidaamka maaliyadda ama fiscal federalismka marka ay doodaas imaaday in laga doodo. Laakiin qaab dhismeedka waa si guud waa laga heshiiyey, qaabkaas isku dhafka ayaa laga heshiiyey. Waxyaalaha oo maxkamadda dastuuriga oo dood ay ka taagneyd mararkii hore ayaa haddana la mideeyey oo hal mid ayay noqotay. Marka nidaamkan waa nidaam dadka ka shaqeynaya garsoorku
maxkamadda dastuuriga hal mid ayay noqotay, taasaa u baahan luqad ahaan markaad sharciga ku fiirisay inaad noo sharaxdo waxay tahay.
Micnaheedu waxay tahay in dastuurada federaalka iyo dastuurada dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka in ay geleyso hal maxkamada, isla markaasna sida dastuurku uu qaboba ay tahay in la mideeyo afkaarta ama mabaadi'da isteedyadu inaysan khilaafin dastuurka federaalka, wixii khilaaf ka imaadana maxkamaddaas dastuuriga oo midka ay fasireyso. Marka heshiiskan waxyaalaha faa'iidooyin ku jira waxay tahay in dadka ka shaqeynaya garsoorka ay noqdaan tirada la heli karo, isbarbaryaac dhanka sharciyada oo badanna uusan jirin.
Waan ku soo laabanayaa marka qodobada kale. Waxaan jecelahay Dr. Liibaan dhinaciisa inaan u wareego. Inkastoo Dr. Liibaan oo aad la socotay 29 December heshiiskii Muqdisho lagu gaaray oo madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ay isla garteen, marka aada fiiriso arrimahan garsoorka xilligan muhiimad weyn ma u leeyahay dalka marka la eego xaaladaha taagan iyo waxyaabaha loo baahanyahay dowladnimada Soomaaliya in mudnaanta ku waad la siiyo?
Bismillahi raxmaan raxiim. Ruhantii waxaan isleeyahay dhammaan dhageystayaasha iyo saaxiibada dooda ila galaya iyo v o eba aada baan ugu mahadcelinayaa. Waxaan leeyahay go-aamadii lagu gaaray ama ay gaareen golaha wadatashiga qaran xagga arrimaha garsoorka, ani waxay ila tahay waa tallaabo hore loo qaaday oo muhiim u ah, leanna garsoorka iyo cadaaladda qeyb waxay ka tahay xasilinta iyo nabadda ayay ka tahay. Haddii uu ka jiro meesha ismaandhaaf iyo jahawareer uu ka jiro, marka waxaa dhacaysa in ay la yeelan waayo meeshii itijaahi ama meeshii la aadi lahaa ayaa aada loo garanaynin. Waxaa jiray waxyaalo badan in laga heshiiyey oo la mideeyey, inkastoo dee wax weyn ilaa ay hadda dadka aqoonyahanka dhaliila waxay leeyihiin shirarkan maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka isugu imaanayaan, sida ay isugu yimaadaan iyo sida ay u maro dhalaan way kala yaryihiin, oo waxaa laga rabo waxyaalaha horyaala aada u badan yahay. Alaaba waxay ku mashquulaan xalinta siyaasadda markaas joogta, oo hadda doorashooyinkii hadda lasoo galay iyo rafaadkii ka dhacay dhuusamareeb kow, dhuusamareeb labo, waxaasoo kale wixii ka dambeeyey, markasta waxay ku mashquulsan yihiin inay arrintaa xaliyaan. Laakiin waxay ahayd in ay howlaha dastuurka qabyada ka ah oo federaalaynta inay xoogga saaraan. Marka waxay la tahay waa mararka keliya ee hadda ay u soo jeesteen. Marka tallaabada in laga bilaabo garsoorka waa muhim, amniga iyo sistemkii sidii oo waxyaalihii hore loogu heshiiyey dib loogu noqon lahaana waa qaybta la marka waxaan u arkaa waa meelaha asaasiga ah. Haddii kale maamul goboleedkaas hadda waxaan ognahay daahista ay daaheen darteed, marka hore waxaa jiri jiray maxkamadda darajada koowaad, waxaa jiri jiray maxkamadda racfaanka, intaas ay ku wareegi jireen. Laakiin hadda Koonfur Galbeed maxkamadda sare way samaysatay, Puntland way samaysatay, dowladdu isku daydaysteen marka way samaysteen maxkamadda sare. Hadda marka sistemkan wuxuu isku dayayaa iyadoo ay taasi jirto see haddana si oo wada dhaf ah loo sameyn lahaa. Marka waxay la tahay waa arrin muhim ah oo mataqaana fadradan ama qeybtan hadda in la sameeyo.
Mukulataa marka waxaan hadda lagu heshiiyey la xiriira in garsoorka la federaalayo, mukulataa inuu shaqeyn karo iyadoo siyaasadii guud ee dalka laga heshiin, haddana arrimaha garsoorka ma noqon karaa wax la isku fahmi karo?
walaahi horta haddii kala shakiga iyo waxaa laga baxo doodaha aada baa aqoonyahano badan iyo waa laga wada qeyb galay oo waa la fiiriyey, waxaad arkaysaa waa sistemka keliya aan isleeyahay isku dhafka xag qarash ay dhaqaale ahaanna u saamaxaya. Ay waa sida uu Cali Soomaali hadda uu tilmaamay, maamul goboleedyadii garsoorayaashii joogay ayaa marba dowr qaadanaya, dowladduna waxa weeye dowr kale qaadanaysaa. Laakiin sidii hore haddii ahaa fikradda ahaa midda ah duelka ah ama kala ka isbarbar socda, waxaa laga rabaa dowladda federaalka inay ka dhisto halkaas maxkamad ay ku yeelato, waxaa laga rabaa garsoorayaal gaar ah. Arrimaha federaalka ah ama la soo gaarayana waa arrimo yar, qarashka iyo awooddan looma hayo. Labo, kartida maxaa la yidhaahdaa howlwadeennada uma qaybsamo dalka, labadaba uma qaybsa. Marka waxaan leeyahay waa solutionkii ugu fiicnaa yay tahay wixii oo yani doodka qaba ama waxyaalahan waxaan isleeyahay oo wixii yani iska qancin karo yani isleeyahay.
Waa garta Cabdullaahi Salaamullah. Markaan ka imaano dhinaca sharciga oo Cali iyo ay ka fiiriyeen Dr. Liibaan, waxaan rabaa bal dhinacaada siyaasad ahaan inaad ka fiiriso waxyaabihii lagu heshiiyey ee arrimaha garsoorka la xiriiray in la fadaaleeyo xilligan muhiimadda uu ku leeyahay u leeyahay siyaasadda maxay tahay?
Xaqiiqdii sidii u sheegeen walaalihii iga horreeyay, waxbaa jira. Tusaale ahaan, gurbi aan ku jirnaa, dhismaha hadda aan ku dhex jirnaa, waa dhismahaan iskama dhismin oo meeshaan iskama noqon, meel buu kasoo bilowday, aasaas buu leeyahay. Siyaasaddu haddaanay cadaalad lahayn ma shaqeynayso. Siyaasadan cadaalad lahayn ma shaqeyso. Marka garsoorku waa aasaaska maamul wanaagga iyo nabadda. Wuxuu turjumayaa garsoorku maamul wanaag, markuu garsoorku wanaagsan yahay maamul wanaag iyo amni buu turjumayaa. Labadaas meesha soo galaya, labadaas waa iskaabayaan. Marka maanta heshiiskaas dhinaca garsoorka ah oo isku dhafka ah, qaabka loo dhigay markaad fiiriso, iyadoona kala baxsaneen oo waxyaaba la isku khilaafaya jireen sidii lasugu dheeli jiray heer maamul goboleed iyo heer federaal, markaad fiiriso qaabkaas loo dejiyey, fulintiis unbaa dhiman maahe, fikirka waa mid aada u sarreeya. Waxaan isleeyahay marka haddii garsoorkani qaabka hadda loo dejiyey lagu dhaqaaqo oo la dhaqangeliyo, dalkana dib u xareynta socota ay hore u socoto, waxaad moodaa inay isdheeli tiri doonaan mustaqbalka dhow waxyaaba fara badan oo dadkeena maanta runti walahow badan ugu jiro. Dhinaca siyaasadda runtii waa intaas aan ka sheegayo. Waxaan isleeyahay runtii dhinaca siyaasaddana turjum fiican bay bixinaysaa.
Waa gartay Cali, waxaa tiri golihii adeega garsoorka waa la ballaariyey. In la ballaariyey maxaa macnaha ay leedahay markaad fiirisay heshiiskan?
Waa mahadsantay Cabdicaziis. Waxay dood ka taagneed golaha adeega ama golaha sare ee maamulka hadda magaca golaha sare ee garsoorka magacaas ayaa la siiyey ewelna wadan jiray. Marka golahaas shaqadiisu waxay tahay maamulka garsoorka, hadday tahay dallacsiin, hadday tahay anshaxmarin, hadday tahay xaqiijinta miisaaniyadiisa iyo madax banaanidiisa, waana hay-adda ay tahay in looga cabto. Marka doodu waxay ka taagneyd maadaama waddanka nidaam federaal uu qaatay, garsoorkina uu baahay oo isteediyada iyo meelo kala duwan uu joogo, sideebay golo santarka jooga macaasimada jooga ay ku maamuli karaan ama looga caban karaa garsoore degmo aada u fog joogo ama ay kula socon karaan xaaladiisa. Marka si doodahaas ay maaragtay u noqdaan kuwo wax ku ool ah, waxaa la sameeyey in hanaan dadka garsoorka ee halkaas ku sarreeya ay qeyb kaga noqon karaan maamulka garsoorka iyagoo u qaabilsanaanaya markaas deegaankaas, taas oo micnaheedu ay tahay in ayagana ay saameyn ku leeyihiin arrimaha maamulka guud ee garsoorka oo xibna ay ka yihiin guddigii ama golihii, dadka maamulka kale ee garsoorka kalena ay ka warqabaan waxa meesha ka socdo iyo cidda loo dhiibayo shaqada. Marka waa hanaan shaqada la isla wada leeyahay oo ka wada dhexaysa dadka. Waxaana lagu faahfaahin doonaa qaabka isula shaqeyn doonaan iyo sida go-aanada ku gaari doonaan iyo shirarkooda iyo waxyaalaha la xiriiro nidaamka xeerka golaha sare ee garsoorka uu yeelan doono, taas oo wax ka beddel lagu sameyn doono xeer horey u jiray oo ku saabsanaa golaha adeeg garsoorka ee 9 xibnood markaas ku koobnaa. Marka xeerkaas la sameyn doono, wax ka bedelka xeerkaas ayaa lagu faahfaahin doonaa shaqadaas iyo sida loo qaban doono.
Marka si kale si kooban haddii aan u dhigno, waxaa leedahay waa muhiim in la sameeyo.
Muhiim weeye golaha qaabka loo dhigay waa qaabka ugu macquulsaneed ee la awoodi karaan isleyn.
arrimaha doorashada ayaa sidoo kale laga hadlay guddiga doorashooyinka, inkastoo la yiri guddiga kasoo tala bixin doona January horaanteeda la sameynayo, bal arrimahaasna maxaan ka tilmaami kartaa?
Waxay la socotay arrimaha asteynta awoodaha, waxaana jiray in arrimaha doorashada ee laga dhigay la siiyey qeybaha dowladuhu federaalkan ay gaarka u leedahay, qeyb kana dowladaha xubnaha kacan ay gaar u leeyihiin, taas oo macnaheedan u fahmay in ay ilduuf aheyd oo laga waday inay tahay awood wadaag ah oo aheyd in lagu daro awoodda ay wadaagaan labada dhinacba. Marka ka awood ahaan ayaa loo qoray, laakiin ka faahfaahin ahaan shirkeedii waa mid ka madalan oo gadaal ayuu jiraa.
Waa gartay arrinta doorashada ayaan rabaa inaan u imaado oo Soomaaliya waxa ugu weyn oo Professor Liban aad ka walaacayseen waayadii ugu dambeysay ahayd la ogyahay 15 May ka hor dalkan xaaladii uu ku jiraa dhinaca siyaasadda iyo doorashada la xiriirtay. Haddii guddi laysla ogol yahay la sameeyo, waxyaabaha bulshada rayidka ay ka dhex arki karaan maxaa ka mid ah?
Doorashada dee waxay la tahay taa waaba asaasi oo, laakiin waxaa guddiga doorashooyinka ay soo maraa habraaciso waa xukuumadda, kadibna golaha baarlamaanka labadiisa aqal ayuu soo maraa. Golaha wadatashiga qaran wuxuu ka sameynayaa, wuxuu ka siibayaa fallaartii iyo wixii kala shakiga abuuri lahaa oo marka hore heshiis siyaasadeed ayuu ka dhigayaa. Marka hore markii yacni isla ogol laga dhigo ayaa habkii iyadoo xeer ah ama iyadiyo dadkii la magacaaba ayuu yani jirayaa, taa ayuu sameynayaa. Laakiin xagga magacaabista ma noqonayso sida golayaashan oo kale loo sameynayo, wuxuu u baahan yahay waa gole, wuxuu noqonayaa qaran ayuu noqonayaa. Ani waxay la tahay taa marka isla ogolkaas wuxuu fududeynayaa waa maamul goboleedyadii shalay ka shakisnaa ee diidanaa ee rabay in gadaal loo sameeyo, iyo waxyaalahaas ayuu xoogaa kalsooni weyn ayuu keenayaa. Yacni marka ani guddigaas waxay la tahay waa guddi loo baahan yahay, hadda laga bilaabo haddana inuu shaqo galo loo baahan yahay si waddankan uusan ugu noqon mar labaad doorasho dadban ama laba dadban, laba jeer in la dadbaa dhici kara, maadaama markii hore hal mar la daday dhici kara.
Waa gartay salaamullah, markaad fiiriso qodobadan qaar ayay waxaa ka mid yihiin maamulka Puntland oo kale oo aan saxiixin laba qodob, laakiin qodobadii kale waa u saxiixin. Waxaan rabnaa waxyaabaha durbaba muujinaya in saluug maamul ka mid ah dhinacyada siyaasadda ee meesha fadhiyey uu la yimaado soo ma abuuri karaysa walaaca wax lagu heshiiyaba hadda inaysan shaqayn doonin?
Bismillah. Runtii waxaan isleeyahay siyaas ma aha, sida haddaad su-aasha u soo dhigtay, ma aha kera duwan tahay. Waa run mar haddii ay qeyb ay cabanayso ama wax diidan tahay ama ay wax dhaliilayso, inta badan inta kale xoogaha culays baa meeshaas soo fuulaya. Ismalihii in ay Puntland inta hadda ay sheegatay ay caqabad ku noqon doonto, inta badan waxay isku raaceen, umalayn maayo inay dhacayso. Laakiin waxaa chance loo siiyey sidaan ognahay inay kasoo fiirsadaan, waqti la siiyo, waxyaabaha ay dhaliiliyaan ay dib kulanka dambe ay u horkeenaan oo lagu ballansan yahay. Marka hadda eedeyn la eedeyn karana meeshii ma taalo, lama eedeynayo, ammaan badanna ma taalo. Waxaa la siiyey time, baa la siiyey timekaas inay qaataan oo ay kasoo fikiraan, saaxiibadooda kale la soo tashadaan, ay markaa dib ugu soo noqdaan madasha ay dib ugu soo celiyaan wixii kama dambeyna oo markaa go-aankooda u noqonay. Marka waxay ila tahay inaanan aada looga hordhici karin ilaa waqtiga la gaarsay, anigu aragtideyda ila tahay.
Waa gartay Gariiqan Cali Soomaali, waxaan rabaa arrimaha doorashada inaan usoo laabto guddiyada oo kale. Markii la fiiriyo maamul goboleedyadana guddi ayay lahayn, guddi dhexe oo federaala oo doorashada ka shaqeyna uu jira. Hadda marka aad fiirisay heshiiskan sida loo dhigayo, dadka qaar waxay leeyihiin awoodaha labadii guddi ayaa u muuqanaya inay mid isku noqonayaan, sidaa waxna loo akhrin karaa?
Arrimaha doorashada waxyaabaha oo laga hadlay ama sharci laga soo saaray ama heshiis u gaara laga gaaray ma aha. Keliya hadda waxay meesha lagu keenay waxay ahayd qaybsiga awooduhu in lagu xusay in arrimaha doorashada ay jiri doonaan guddiyo si mideysan u maamuli doono, kaas oo wadaag u ah state-ka iyo federaalka. Laakiin lagama bixin karo sida ay noqon doonto ilaa si gaara looga wada hadlo oo loo faahfaahiyo oo la ogaado inta doorasho ay dhacayso iyo sida ay u kala dhacayso. iyadoo dee hadda weli la ogyahay in isteediyadu iyo federaalkuba ay isku waqti ahayn, isteediyaduna ay isku waqti ahayn, weli dastuuradii isteediyada iyo kuwii federaalkaba aan la mideynin, howlihii oo dhan aysan dhammaanin. Federaalku uu nidaam cusub yahay oo salka aan loo dhigin howli qeybsigiisii iyo arrimihii ugu muhiimsana laga hadlaayo. Marka waxaa isleeyahay wax fara badan oo dhiman ayay qeyb ka yihiin arrimahaas
oo u baahan dib loo faahfaahiyo. Waa gartay Dr. Liibaan, wadahadalladan hadda 29-kii Muqdisho lagu gaaray, waxaa la isweydiinayaa wadahadalladii horey loo geli jiray oo kale. Waa la hadli jiray, waxbaa lagu heshiin jiray, haddana fulitaankeeda dadka Soomaalida wax badan ma arkin. Bulshada rayidka haddii aad tihiin, dadkii arrimahan loo baahnaa inay daba istaagaan oo ay kula xisaabtamaan maamulada siyaasadda ama ragga siyaasiyiinta hadda talada haya ayaa tihiin, doorkii idiin furan muxuu yahay?
Bismillah, waxay la tahay arinta horta bulsho rayid iyo hawsha waxay qaban kartaa noocyadeeda kala duwanba. Markii laba shay waa in ay jiraan, wax la yiraahdo sareynta sharciga waa inuu jiraa, marka waa inuu sharci lagu heshiiyey waa inuu jiraa. Kadibna bulshada rayidku waxay aada uga shaqeysaa in ay wacyigelin arintaa u sameyso, sidii loo ilaalin lahaa wixii ku xadgudbana la samayn lahaa. Waxaa la taagan yahay sharcigii in la sameeyo yaa hadda asaaskii baa la qodayaa. Federaalayntii baan hadda weli laysla saldhigan oo ilaa iyo hadda waxaad u maleysaa waxa hadda kala shakiga iyo waxa keenaya kulligeed wadaqeybsiga hadda asteynta awoodaha midda hadda lagaga hadlayo. Yani hadda waxaa kamid ah in awooddii federaalka muxuu noqonayaa awooddii oo dastuurka uu sheegay, laakiin maadaama maamul goboleedyadii qaarba ay kala duwan yihiin, qaar ay kala horreeyeen sida hadda Puntland oo kale tii ugu horreysay ay tahay, waxyaala farba qaarkood ay ku jiraan xataa in ay xataa heshiisyo iyo waxyaala wax wada qabsiya meelaha qaarkood inay la galaan, ilaa hadda meelo badanoo humaag ah ayaa jira. Saa darteed waxaan asaas lagu heshiinin federaalayntii iyo qodobadeedii ayaan laisla meel dhigin. Meel marba meel baadun baa la yani qodob baa la furaya. Hadda qodobkii garsoorkii ayaa hadda heerka jooga oo hadda Puntland ay tiri waan kasoo fiirsanayaa meelaheeda, leanna waxaa weye Puntland hadda golo waxaan u malaynayaa iyada adeeg garsoorna waa ku dhawaaqday, haddana waxaa leeyahay adeega garsoorka waa la midaynaya. Marka wax badan ayaa marka inay dib ula noqoto ay tiraahdo bal maxaa jira kow meelahan asteynta awoodaha, waxyaalaha qaarkoodoo dee mashaariic noo socotay baa jiree, sidee mashaariicdeena u kala maaraynayna, wax badan baa jira. Marka bulshada rayidku waxay imaanaysaa dowrkeeda imaanaya, horta wul waxaa ku heshiiyaan. Anaga waad ogeed markii hadda doorashooyinkii ugu dambeeyey iyo murankii ka dhacay, anaga waxaan lahayn keliya war nabad. Waxaad ku heshiisaan laba kelmadood ood ku heshiisaan oo la qorto oo si nabada u dhaca hal la helo, taas ayaana lala'aa. Waana intii yare ay qorteen oo la ogaa hadda sharcigii qaanuunkana aanan ahayn laakiin heshiis siyaasadeed ahayd, tii nafteedaan sidii la rabay u dhicin oo doodii farabadbadneed iyo cabashadii ay ka taagneyd. Anaga marka meeshaasaan sugaynaa, taasaana waxaan leenahay doorasho qof iyo cod unbaa lagu qanci karaa marxaladan hadda ka dambeysa. Mar dambe inaanan dalkan loo celin wax la yiraahdo doorashooyin dadban iyo kuwa qalloocanba aan loo celin.
Laakiin waxaa tiri inay heshiiyaana sugaynaa hawshan socota. Haddii ay kasoo baxaan wax siyaasiyiinta u danaynaya, dadka ugu horreeya loo baahanya inay ka hadlaan waa idinka. Hadda soo maaha in aad waxyaabaha socda aad aragti ka yeelataan oo talo ku darsataan, taasaa dadku ogaan lahaa inaad ka joogtaan.
May anaga aragtideen mar walba waa la soo sheegaa. Hadda arintan ku saabsan garsoorka oo xagga federaalka midaysan, anaga aadan usoo dhaweynay, waana midda noogu macquulsaneyd oo mar walbaba aan soo jeedin jirnay. Laana dalka awooddiisa marka la fiiro dowladaha federaalka, dowladana waxay qaateen nidaamkan dowalka ah ama kala soocan, laakiin kuwa sida macquulka u qaatay duruuftooda fiiriyey ee aan Maraykan isku dheririnin badiba waxay qaateen midkan isku dhafka ah. Marka anaga taa waa raacsannahay, awoodaha in la kala asteeyo aad baan mataqaanaa arintaa muhiim ay u tahay, laan wax badanaa isdhex yaacay. Marka kuwaas anaga waxaan u sameynaynaa wacyigelin iyo arintaas iyo in ahmiyadeeda inaan tilmaamno, laakiin waxaan berri ku qabsan karnaa oon codkeena aan ku biirin karnaa markay arin ku heshiiyaan unbaan ku biirin karnaa.
iyo awood qaybsiga, sorry, saaxiibada ay sheegeen waa run siduu u sheegay alustaad liban suu u sheegay doctor suu u sheegay waxaa muhiim ahayd inay wax kala cadaadaan awoodihii hadduwa kale waa la kala cadeeyey oo qoraalaa lagu kala cadeeyey hadduwa si faahfaahsan baa loo sameeyey hore uma dhicin ilaa 44 qodob ayaa awoodda saan u malaynay haddaan qaldanay ayaa awoodda dowladda dhexe ay yeelanayso 29 saan u malaynay haddaan qaldanayn 29 qodobna waxaa la siiyey maamul goboleedyada ayaa la siiyey si hadii loo fiiriyo dowladaha hoosena waa la siiyey nidaam hoose oo hoose loo sii dejiyey qaabka markaad fiiriso loo kala qaybsada awoodaha nooc kasta oo yihiinba waxay sahlaysaa isfahamka iyo wada shaqayntii ayay sahlaysaa siduu madaxweynaha u sheegayna doctor kasoware hadduu u yiri waxba ma socon karaan wax shaqayn kara male laba jibaaran iyo hal jibaaran iyo waxay noqotaba doorasho noocii hore oo aan soo marnay inay dib u dhacdo macnaha ay sameynayso ma jirto madaxweynuhu waa sheeg yiri doorashooyinkii aan soo marnay ma rabo inay dalkan dib ugu soo noqon inuu ballan qaaday waana midda kale oo la sugaya dalka waa inay doorasho ka dhacdaa doorasho qofkii cod waa inay ka dhacdaa nidaamka xisbiyada multi party system waa inuu wax lagu doortaa qofkii ilaahay u carfo inuu halkaa ku helo mas-uuliyadda ummadda soomaaliyeed markaa mas-uuliyadeeda ku qaado marka waa lagama maarmaan inay dhacdo doorasho qofkii cod ah 110 xisbi ayaa rajistar garaysan maanta iyo xoogaa 12-13 xisbi ayaa maaragtay registrationkii qaybtii facebook koowaad la geliyey waxaa qasabad 110 xisbi dalkan ma qaadi doono in lasoo ururin doono oo ay coalition yeelan doonaan oo ay noqon doonaan 3-4 weliba dadka qaar waxay leeyihin 4 haday noqoto 4.5k oo qabiilka ahaa oo 4 awoodood ayaa soo geliyso marka dalkan waa inuu ka baxa noocaas oo kaba waa inay 3 xisbi uga ekeeya dadbaa aada suggestionkaasa badan marka waa in awood xisbiyadan lasoo koobo doorasho qofeeda waa inay dhacdaa sidaa darteed waxaan isleeyahay mar haddii madaxweynuhu ka dhawaajiyo uu yiri waa in loo dhaqaaco guddiyadii doorashooyinkan ay bilaaban doon hawshoodii in la bilaabi doono dalka marka waxaad moodaa dhinacii dimuqraadiyeyntii iyo doorashadii qofkii codeed halkaas horta in la wajahayo waa wax muuqda anigu kuleeyay waxaan isleeyahay maanta ugu fiican tahay haddii marka adeegii garsoorkana saan loo dejiyo oo nidaamka saan loo dejiyo loogu dhaqaaqo oo la dhaqangeliyo waa inata in la dhaqangelin doono insha allah biidnillahi alkariim oo la dhaqangeliyo tilmaantii cadeyd ee doorasho qof oo dalka inuu geli doonana la cadeeyey dalkana dib uxoreyn lagu sameeyo oo dadkan khawaarijta meesha ay ka baxaan waxaan isleeyahay dalkan wuxuu noqonaa dal la hubo oo xaqiiqadiisa la hubo
waxyaabahan hadda lagu heshiiyo dha waxaa sal u ah in la helo dastuur dhammaystiran oo laysla ogol yahaan ku meel gaar ahayn inuu dalka uu ka shaqeeyo makula tahay dastuurka oo la dhammaystiran in waxna ay shaqeyn karaan
dastuurka lama dhammaystiri karo ilaa waxaan lagu heshiiyo horta marka heshiiskana wuxuu qeyb ka yahay dhammaystirka dastuurka marka inta dhiman in lagu heshiiyo inta hadda lagu heshiiyeyna inta wax ka qabto dood in la qanciyo sidaasuu dastuurka ku dhammaystirmi karaa marka waxaan isleeyahay xalka ugu dhowo dastuurka lagu dhammaystiri karo waa in wixii siyaasad u baahan laga heshiiyo keliya waxaan soo jeedin lahaa in arrintu aysan arrin siyaasadeed bas aysan noqon ay bulshadii ay u daadegto sababtoo ah howlahan howlo ay sharci dejintu leedahay bulshada rayidka dadka kale aqoonyahanka marka inaysan arrin madal ku kooban bese aysan noqon ee la daadejiyo dadka laga qeyb geliyo maadaama ay arrin dib eegista dastuurka geleyso dastuurkana arrin dadka ka wada dhexeeya u yahay
qodobadan hadda laga heshiiyey dastuurka qodobo uu saameyn doona ma jiraan
dhammaan qodob wax kasta oo laga heshiiyey waxay wax ka bedel ku sameynayaan dastuurka qodobo ka mid a heshiiska cadaaladda wuxuu qodobo ku sameynayaa jabtar dhan oo dastuurka ka mid a oo nidaamka duwalka hadda dastuurka noogu qoran nidaamka hadda la qaatana waa ka duwan yahay integrated systemka waaye ama nidaamka isku dhafka ah nidaamka isbarbar socday ayaa laga baxayaa marka dhammaan in la bedelay noqonaysaa wax kastoo ku saabsan golaha maamulka garsoorka oo hadda sidiis in loo bedelay noqonaysaa awood qeybsiga nidaamka qodobka 54 ku qoran oo ku saabsan dowladdu 4 inuu siiyo awoodood inta kalena wada hadal laga gelayaa uu yiri in sidii loogu heshiiyey loo geliyo ama lifaaq looga dhigo ama lagu qoro ayay noqonaysaa marka wax kastoo siyaasada oo ajendaha heshiisyadan ku jiro waxay wax ka bedel ku yihiin dastuurka
doctor liban ugu dambeyntii haddii aan ku imaado su-aashaada ugu dambeysan ku weydiinayo inkastoo salaamullahan aadi doono mukulata arrintan in si fudud ay ama bilooyin kooban ama waqti kooban ay ku hirgeli karaan oo ay ku shaqeyn karaan heshiiskan?
Waxay la tahay waa adag tahay horta, yani hadda marxalad dalka wuxuu ku jiraa kala guur ayuu ku jiraa, marxalad adag buu ku jiraa. Hadda duruufo dhaqaalena wuu kasoo baxay, duruufo amni ahna weli bartankii uga jiraa. Marka waxaan isleeyahay marxaladan hadda haddii aysan maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka haddaysan gacmaha isqabsan si loogu gudbo marxaladan, dastuurna ma dhammaystirmi doono, mana la heli doono doorashooyin oo loo diyaar garoobana ma jiri doonto, oo meeshii unbaa lagu noqonayaa. Ta kale waxaad moodaa hadda wacyiga dadka Soomaaliyeed yani inuu aad u soo kobcay, la diidan yahay doorashooyinkii hore iyo wax la mid ah aad baa dadku uga soo jeedaan. Labo, dadku waxa ay rabaan maamul goboleedyada iyo inay isbeddel u dhaco waa la rabaa si xoog leh ee loo rabaa. Ani waxay la tahay marka qof kasta oo madax ka ah maamul goboleed ama ka ah federaal waa inuu ka tagaa waqtiga kan, wax yani legacy waa inuu ka tagaa uu ku fakaraa war marxaladan dalka laga gudbinaa waa inaad wax samaysaa, taa haddaysan jirin wax kala soconaya maleh. Ugu dambeyn waxaan isleeyahay aniga iyaga keliya kuma xirna, waa in dadweynaha aqoonyahanka bulshada rayidka oo culimada iyo kulli dadka ugu horeeya in loo wada istaago dalkan. Yani ma waxaan u daynaa siyaasiyiin iyaga mararka qaarkood dana gaara isku jiidjiidaya, mise maantay fursadda ugu dhowdahay ee waxaa waa loo wada guntadaa sida marxaladan looga bixi lahaa oo nidaam iyo system iyo hay-ado inuu yeesho ayaa ugu muhiimsan. Anaga waxaan isleeyahay rajadeydu maxuma aaday u fiican tahay, marka waxaan rajaynayaa inay mataqaana laga gudbo marxaladan.
Waa tahay su-aasha ugu dambeysa dhinaca amniga rabaa inaan ka dhigo. Waxaan rabaa Cabdulahi Islaamullah inaan eego xaggiisa waxyaabaha la bogaadiyo waxaa ka mid ahaa shirkaas in amniga iyo guulaha dowladda Soomaaliya ay gaartay, ciidamadeeda ay gaareen ay wax wanaagsan tahay, laakiin dhinaca kale dhibaatooyina weli dhacaya. Hada socota qaraxyo waaweyna dhacay oo arbacadii ka dhacay degmada Maxaas, 530 ruux ayaa ku dhimatay sidii laamaha amniga Hirshabeelle sheegeen, 40 kalena way ku dhaawacantay. Waxa loo baahan yahay marka su-aasha ah dhibaatooyinkan dhacaya mas-uuliyadda dowladdu ay ku yeelan karayso waxay tahay, oo dadka way dhimanayaan, waa in la helaa waxyaabo daba taagan oo la ogaado amniga dadkan cidda qaadanaysa mas-uuliyaddiisa.
Bismillah, runtii Cabdicasiis waa yeel waa kee buu yiri waa anaguna is yeel yeelayn. Marka dadku inay is yeel yeelaan waa laga fiican yahay, tuhumkuna waa iska jiraa, laakiin xaqiiqdii dhibka dhacay horta inta dhimata allahu naxariisto degmada Maxaas dhibka ka dhacay, dad badan oo mas-uuliyiin iyo shacab oo ku dhinteen ilaahay hau naxariisto. Inta dhaawacan allah caafiyaan leenaha insha allah waa u tacsiyeynayna. Runtii waa ka xunnahay, waa xeryad runtii arrin murugadeeda leh oo runtii aanan filayna runtii inay dhacdo, aan la filaynin qadarka, laakiin wuu iska dhacayaa. Ilaahay baa amuuraa, ilaah baa tawalinta, allah waa iska wato dadku, ilaah baa watay dadku isma wadaana, ilaah baa wado ku ilahaani ama ku aadiye wixii wanaaga ah. Marka wanaagaa la sameeyey, dhulkii waa laga xoreeyey, nimankii khawaarijta waa laga xoreeyey, meesha nabad bay ahayd, shir baa loo joogay, lama filayn inay noocaas soo bixi karo. Waa un ka soo qaad iyadoo madaxtooyada ay tan tahay agteeda hoteelkii mataqaana maxaa la yiraahdaa ay sheegeen Villa Rose, dhibaatada ka dhacday dadka ku lagu laayay waad ogeyd, madaxtooyada dhinaceeda ay ahayd. Marka qofka hadduu yahay qof suicide ah oo wax isqarxinaya, xareyntiisu waa qiyaas. Marka lama filayn waa noocaas un kasoo qaad, maxaas hadday ku sameeyeen sida marka hadday madaxtooyada agteeda ku sameeyeen, maxaas bay ku sameyn karaan? Marka waxa la bicidsan kara ma aha, laakiin fortunately dhinaca kale hadaad fiiriso waxa arrimaha horumarka laga sameeyo in goboladii labada maamulka Hirshabeelle arrimahaas progresska uu ka gaaray, in dhulkii maaratay laga sifeeyey intooda badan, dadkii runtii muddada badan 15 sano wax ka badan bulshada dhibaateynaya in meesha laga saaray ayaa guulaa dhinaca kale. dhinacana waa dhibaato runtii bulshadu way ku dhacaysa. Marka waa un arin mataqaanaa dhacda dhacday, laakiin maalin walba cashara laga baranayaa. Marka waxaa isleeyahay runtii dowladda arintaas inay baraarug ziyaada ku sameyso ku yeelato waa laga maarmaan. Mar kale ciidamada xooga runtii dadaal weyn bay sameynayaan, maamulka gobolku si dadaal badan bay sameynayaan. Intaa waa la feejignaan baa jirto, laakiin haddana mataqaanaa waa bini aadano of ilmo dhowrsa soomaalida tiraada. Marka inta badan haddana waxaana ka dhex imaan kara.
Intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadkan, oo aan idinla socodsiinaya anigoo Cabdulcasiis Barrow oo jooga magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
Cabdulcasiis Barrow iyo barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadkan intaasi ku dhaafno. Markana dhegeystayaal, gabagabadii idaacaddan kusii dhawaanaynaa dhinacii heesaha.
Sidaxii ta geelo xilligii gugi
heesta xuudaama codka macaan ee banxariista jannaha ka waraabiya cabdi tahniin warsame idaacaddiina ayay gebagabo ahayd. intaan mar kale hawada ku kulmi doono dhammaan v o a waxay idin leedahay nabadgelyo.